Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2012-yilning 23-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar xabarlarni Zamira Shukur kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Nig'matovich Oripov vazifasidan bo'shatildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar O'zbekistonda yana tanqis matohiga aylandi. Qora niqoblar borasidagi yangi tafsilotlar ham bugungi eshitirishimizda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Qirg'izistonda o'tgan Turkiy tilli davlatlar kengashi borasidagi tafsilotlar va O'zbekiston bozorlari savdo markazlaridagi soliq bojxona idoralari o'tkazayotgan reydlar haqidagi ma'lumotlar va erkin mikrofon dastur ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini Zamira Shukurga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat Zamira.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Joriy yilning 6-7 sentyabr kunlari O'zbekiston davlat rahbarining Qozog'istonga safar qilishi rejalangan deb xabar qildi. Qozog'iston Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Bo'riboy Jeksenben bugun. Ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 20 yilligiga bag'ishlangan anjumanda gapirgan Qozog'iston elchisiga ko'ra, ikki davlat rahbari tez-tez uchrashib turishni odat qilgan. Birgina 2010-yilning o'zida prezident Nazarboyev O'zbekistonga 2 marta keldi, dedi elchi jumladan. Prezident Karimov va Nazarboyevning sentyabr oyidagi uchrashuvida o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatlari, shuningdek, dolzarb mintaqaviy muammolarning muhokama etilishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Qozog'iston chegarasida yuzlab yuk mashinasi navbat kutib turibdi. Qozog'iston bojxona nazorat qo'mitasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 23 avgust kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi Konuspayev bojxona tekshiruv postida O'zbekiston hududiga kirish uchun navbat kutayotgan 140 dan oshiq yuk mashinasi turib qolgan. Qozoq bojxonachilar yuzaga kelgan bu tiqinni O'zbekiston transport qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlarning 1 avgustdan boshlab kuchga kirgani bilan izohlamoqda. Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, O'zbekiston hududi orqali xalqaro yuk tashuvchi mashinalar mamlakat hududiga kirish uchun oldindan maxsus ruxsatnomaga ega bo'lishlari shart. Yuzaga kelgan uzun navbat oqibatida qozoq bojxonachilarining bildirishicha, yuk mashinalariga ortilgan iste'mol mahsulotlarining saqlanish muddati manzilga yetmay turib o'tib ketmoqda, maxsus ruxsatnomasi borlarning ham viza muddati tugab qolmoqda. Qozog'iston bojxona nazorat qo'mitasi yuzaga kelgan muammoni hal etishni so'rab, O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati boshqarmasiga rasman murojaat qilgan. Ukraina bosh vaziri Mikola Azarov yaqin kelajakda rasmiy safar bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Yuriy Shevchenko muxbirlarga bayon qildi. Elchining aytishicha, hozircha aniq kuni e'lon qilinmayotgan bu safarga hozirlik jarayoni yakuniga yetib qolgan. Kiyev hukumati rahbarining Toshkent Respublika rahbarlari va parlament yetakchilari bilan uchrashishi rejalashtirilmoqda. Ukraina elchisining qayd etishicha, Kiyev hukumati O'zbekistonni savdo va iqtisodiy hamkorlik sohasida o'zining muhim va ishonchli sherigi deb biladi va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik yanada rivojlantirish uchun Navoiy va Angrendagi erkin iqtisodiy hududda keng istiqbollar mavjudligiga ishonadi. Ukraina tomoni hisob kitobicha keyingi 10 yil ichida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 10 baravarga oshgan va bugunga kelib u 1 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ozodlik to'lqinlarida 23 avgust yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni xalqaro va dunyodagi boshqa yangiliklarga, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklarga buraman. Bugun ham Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor viloyati markazi Xorog'da yana norozilik namoyishlari davom etdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, hukumat Tog'li Badaxshondagi qo'shinlarni olib chiqish talabini qabul qilgach, namoyishchilar tarqalishga rozi bo'lgan. Mazkur kelishuvga norozilar va hukumat rasmiylari o'rtasida davom etgan muzokaralar natijasida erishilgan. Bir rasmiylari namoyishchilarga shuningdek Imom Nazarovning o'ldirilishini jiddiy tergov qilish haqida ham va'da bergan. Xorog'dagi norozilik namoyishi 22 avgust kuni viloyatning norasmiy lideri Imom Nazarovning o'z uyida o'ldirilishi ortidan boshlanib ketdi. Namoyishni tarqatish uchun maxsus kuchlar o't ochgan oqibatida seshanba kuni norozilar orasida yaralanganlar ham borligi bildirilgan edi. Qirg'iziston davlat matbuotining xabar qilishicha Bishkekka kelgan Turkiya prezidenti Abdulla Gul xastalanib, o'z safarini vaqtidan avval to'xtatishga majbur bo'lgan. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida qatnashish uchun kelgan prezident Gul aytilishicha grippga chalinib, qattiq quloq og'rig'idan aziyat chekkan. Mazkur sammitda Qozog'iston va Qirg'iziston prezidentlari, shuningdek, Ozarbayjon bosh vaziri ham ishtirok etdi. Bishkek sammitida kengashga a'zo davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hamkorlikni kuchaytirish yo'l yo'riqlari muhokama qilindi. 2009-yilda tashkil etilgan mazkur kengashga Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston a'zo. O'zbekiston yillardan beri turkiy tilli davlatlar ishtirokidagi tizimlar faoliyatiga qo'shilmay kelayotir. Olmaota yaqinidagi Ili Olatov milliy qo'riqxonasida joylashgan yozgi lagerda yong'in chiqqan oqibatida 300 ga yaqin bola evakuatsiya qilindi. 18 gektarlik bog'da chiqqan yong'inni o'chirishga xabarlarga ko'ra maxsus vertolyotlar ham jalb qilingan. Hozircha talafotlarga oid ma'lumot yo'q. O'tgan hafta aynan shu hududda yonib ketgan 11 odam jasadi topilgan edi. Ulardan 5 tasi politsiyaning bildirishicha tanib bo'lmas darajada kuyib ketgan. O'ldirilganlar orasida qo'riqxona boshlig'i 76 yashar Panayot Zaharov Pulo, uning oila a'zolari va qo'riqxona qorovullari ham bor. Mazkur qotillik yuzasidan tergov jarayoni davom etmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Suriya hukumatining kimyoviy qurollarni ishga solish ehtimoli, hatto bu bilan tahdid qilishi ham qabul qilib bo'lmas hol ekani haqida bayonot berdi. Bundan avval AQSh prezidenti Barak Obama ham ayni mazmunda chiqish qilgan edi. Cameronning muxbirlarga bildirishicha, Britaniya, Fransiya va AQSh rasmiylari 17 oydan beri Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan Suriya muxolifatiga yordam berish yo'l yo'riqlarini o'zaro muhokama qilgan. Bu bayonot tarafasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov G'arb hukumatlarini Suriya muxolifatini Asad rejimi ga qarshi qurol olishga ochiqchasiga rag'batlantirayotganlikda aybladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalasi majlisi rahbari Abdulla Nig'matovich Oripov o'z vazifasidan bo'shatildi. O'zbekistonda mashinalar yana tanqis matohga aylandi. Qora niqoblar borasidagi yangi tafsilotlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari majlisi rahbari Abdulla Oripovning vazifasidan bo'shatilgani haqidagi xabarni O'zbekistondagi bir nechta internet saytlari va boshqa manbalar tarqatmoqda. Ozodlik suhbatlashgan manbalar ham Abdulla Oripovning vazifasidan bo'shatilganini faktini tasdiqladi. Tafsilotlarni sadriddan o'rgandi.
O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripovning o'z vazifasidan 22 avgustda chetlatilgani haqidagi xabarni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbasiga tayangan holda O'zmetronom internet gazetasi yoyinladi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin ko'riladigan bu gazeta izohicha, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi MTS O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofidagi g'alabalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi axborot va telekommunikatsiya departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabarni rad qilmadi.
Bilmadim aka, uni ofitsialni qog'ozini nimaga olsanglar bo'ladi. Bo'limda qog'oz yo'q.
Deya kalovlandi departament xodimi. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli va jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripovning ishdan olingani haqidagi xabar aloqa sohasida, televideniye va radioda ishlaydigan xodimlar orasida tarqab bo'lgan.
Abdulla Nig'matovich Oripovni ishdan ketgani haqidagi xabarlar u hozir televizor kompaniyasi boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zi odamlar hammasiga yetib bordi, lekin hozirgacha buni bir hali rasmiy tasdiq olingani yo'q. Biz gaplashgan aksariyat odamlar, masalan, o'sha 10dan ortiq mustaqil manbalar uni bugun ishdan olingani, ya'ni bu hozirgi ishdan olinishidan keyin juda ko'plab yana o'sha iste'folar bo'lishi, hatto televizor kompaniya raisini yana boshqa bir odamlarni o'sha iste'fo berishi haqida hozir gaplar yuribdi.
deydi Abdurahmon Tashanov. Bu suhbatdoshga ko'ra, Abdulla Oripovning ishdan bo'shatilishi ortida MTS O'zbekiston mojarolari bilan birga boshqa moliyaviy sabablar ham bo'lishi mumkin.
Abdulla Nomatovich Oripov ishdan olinishini o'ziga xos sabablari bor. O'sha Abdulla Nomatovich Oripov bu toshkentliklarni, toshkentliklarni o'ziga xos biraligi liderlaridan edi. Ya'ni o'sha Alisher Xo'jayev o'sha taxtdan ketgandan keyin toshkentliklar go'yoki o'sha Abdulla Oripov olib kelishdi degan bir norasmiy nimalar yurardi. Shunga bog'liq, shunga asosan juda ko'plab o'sha hukumat pog'onalarida o'sha hali nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan bir mahalliychilik ipini tortib turadigan odam mana shu Abdulla Oripov ishlaydi degan nima bor. Ya'ni o'sha juda ko'plab o'sha hamshaharlarni qo'llaridi degan o'sha gaplar bor. Mana shu toshkentliklarni oxirgi nimalardan bittasi edi, eng oxirgi ko'zlaridan bittasi edi degan gaplar bor. Endi bu gaplarda albatta endi qanchalik darajada jon bor, jon yo'q, uni bir rasmiy tasdiqlari yo'q. Lekin buni bitta jihatini aytish mumkin, xuddi Alixo'jayevga o'xshab bu ham o'sha mahalliychilikda juda bir katta ko'zga ko'ringan nimalardan bittasi edi, shaxslardan bittasi edi,
deydi Abdurahmon Tashanov. 2009-yilning oktyabr oyidan O'zbekiston bosh vazirining sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Abdulla Oripov vakolatlari avgust oyida ancha kamaytirilgan edi. 2012-yil avgustidan Oripov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, axborot tizimlari va telekommunikatsiya masalalari majmuasi rahbari lavozimida ishlagan. 51 yoshli Abdulla Oripov Toshkent davlat aloqa institutini tugatgan. Mutaxassisligiga ko'ra elektraloqa muhandisi. U 2002-yilda O'zbekiston bosh vazirining aloqa va informatsion texnologiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bosh direktori lavozimiga tayinlangan edi.
Demak, Sadriddin lavhasi edi. Demak, 1983-yildan 92-yillargacha Toshkent telefon telegraf stansiyasida elektron demak montyor injener bo'lib ishlagan va keyinchalik vitse-premier darajasiga yetishgan Abdulla Nig'matovich Oripov ishdan olindi. Bu haqdagi xabarlarni manbalarimiz tasdiqlamoqda. Ayni paytda bu kishini o'zini mashinasida Toshkentdagi aloqa institutiga kirib ketayotganini ko'rishgan haqida bizni ozod muxbirlarimiz yozmoqda. Agar tafsilotlar kimda kimda bo'lsa, bizga ma'lumot berishlari mumkin. Hozir shu bilganimiz O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari majmuasi rahbari Abdulla Orif vazifasidan bo'shatildi. Demak, ba'zi tahlilchilar buni MTS bilan bog'lashmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va chegarachilarga kontrabandaga aralashgan har bir kishiga qarata o'q ochish buyurilgan. Bu gap Eurasianet.org saytida 22 avgust kuni e'lon qilingan O'zbekiston va Qirg'iziston tun kontrabandachilarining sarlavha asosida berilgan maqoladan olindi. Farg'ona viloyati Mindon qishlog'ida chegaradan g'ayriqonuniy yuk olib o'tish bilan shug'ullanadigan davlat amaldori aytganiga tayanib, Eurasianet keltirganga o'xshash gapni farg'onalik bir uy bekasi ham ozodlik bilan suhbat chog'ida aytdi. Mutaxassislar fikricha, mamlakat bozorini himoyalash uchun ko'rilayotgan aytilayotgan choralar amalda chegarachi va bojirlarning hamda kontrabandachilarning boyishigagina xizmat qilmoqda. Navbatdagi lavhada e'tiboringizni vodiy bozorlari va chegaradagi vaziyatga qaratamiz.
Qirg'izistondan O'zbekistonga qanday tovarlarni qancha miqdorda qonuniy olib kirish mumkin? Bu savolni Andijon viloyat bojxona maskani telefonini ko'targan xodimga berdik.
Kelsangiz, bir kitobimiz bor, o'zimiz yozib, o'shinga qarab turib, mana har bir savolingizga javob beramiz.
Masalani boshqacha qo'yib bo'lmasa, masalan, men bir xilda 10 ta jinsi olib o'tayotsam, 30-asini bir xilda 10 ta shim.
Sizga tushuntiryapman aka, telefonda men javob bermayman. Uni siz kelsangiz, murojaat qilsangiz, o'shinga qarab turib har bir savolingiz uchun javob beramiz, aka.
2010-yilgi O'sh fojiasi mintaqadagi eng yirik qora suv bozori savdosini kasod qildi. Lekin do'kondorlardan birining aytishicha, hanuz bu bozorda sotiladigan tovarlarning taxminan yarmi O'zbekistonga tashiladi.
shu qisqargan hajm qanchasi O'zbekistonga to'g'ri keladi Qorasuv bozorini?
Aniq aytaman, 50% bo'lsa kerak.
O'zbekistonning O'sh va Qorasuv shaharlari bilan bog'lovchi chegara postlari bir qarashda o'ta mustahkam. Andijondan qarindoshidan xabar olish uchun O'shga kelayotgan odam Do'stlik chegara maskanida ertalabdan kechgacha navbat kutishi mumkin. Lekin bu holatning O'zbekistonga yuk tashuvchilar uchun daxli yo'q.
Eski sinovdan o'tgan klientlar bir-biriga tovar jo'natadi, pul jo'natadi shu. Qorasuvda maxsus ashyo stoyankalarda maxsus kamazlar bor, ularga yuklanadi. Uyog'i o'zi kerakli joydan o'tkazadi, endi maxfiy joydan, o'zlari biladigan joydan o'tkazishadi.
O'zbekiston
Qirg'izistondan O'zbekistonga yo'l kerak katta.
Shu yukni Qirg'izistondan O'zbekistonga rasman o'tkazishning iloji yo'qmi?
Rasman uni Abu Sahi ishlayapti, faqat uni yo'l kirasi 100 ta qimmatda.
Ha, demak, Abu Sahidan foydalanmaganlar o'g'ri yo'llar bilan o'tarkanda?
Shunaqa.
Dedi Qorasuv bozorida ishlovchi, ismi aytilmasligini istagan savdogar. Mavzu yuzasidan oldin tayyorlangan qator materiallarda kuzatuvchilar Abu Sahi shirkatini O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova nazorat qilishini aytgan. Qo'qonlik Abdukarim akaning fikricha, shahar bozorlaridagi tovarlarning katta qismi Qirg'izistondan keltirilgan Xitoy mollaridir.
Asosiy Xitoy tovari sotiladi. Xalqga sal arzon shu bo'libdi. Misol oddiy zajigarcha ham o'sha yerdan kelyaptida, 500 so'm 600 so'mga olasiz, uni ali chirag'i ham bor, boshqasi ham ma'qul.
Dedi Qo'qonlik Abdukarim aka. Farg'onaning olti arig'ida yashovchi chakana savdogar Salimaxon opaning aytishicha, Qo'qon shahri bozoriga tovarlar Qirg'izistonning Halmiyon qishlog'idagi bozordan tashiladi.
Jahon bozori bor Qo'qonda, eshitgan bo'lsangiz, o'sha Qo'qonning Jahon bozoriga ham Halmiyondan tovar yuboriladi. Keyin aqa borgan narsa yana Qo'qondan bizni Farg'onaga olti arig'i yana qaytib keladi.
Umuman esa Qirg'iziston chegarasiga yaqin shahar qishloqlar bozorlaridagi tovarlarning mutlaq katta qismi Salima opaning fikricha
Qirg'izistondan kelayotgani 70% tashkil qiladi. 70%ini.
O'zbekiston chegarachilari kontrabandaga qarshi tom ma'noda o't ochayotgani to'g'risida ham Salima opadan eshitdik. Savdogarlar Qirg'izistonning Xalmiyonidan tovarni oladi, endi uni O'zbekistonga olib kirish kerak.
Nechta odamlar o'lib ketyapti-yu, juda qiynatdan tovar olib kelish.
Nima uchun o'lib ketadi? Siz o'lib ketyapti-yu deb shunchaki obraz qilib aytyapsizmi yo chindan ham o'lib ketadimi?
Yo'q, hech qanaqa obraz emas. Masalan, shu chegarani buzib o'tib olib kelinadi u tovarlar. Oralarda shu bitta soy qilib 5 metr nima qilib yo'lda 5 metr ko'lab qo'yiladi. Shuni ko'langan joydan ko'prik qilib o'tishyapti o'sha olib kelayotgan tadbirkorlar, sotuvchilar. Undan keyin haligi postga qo'yilgan soldatlar bor, chegarachilar. To'xtarsa to'xtamaydi, otvoryapti ko'pchiligini. Ko'pchilik avariya bo'lib o'lyapti. Juda shunaqa holat ko'p bo'ladi. Aylanma yo'llar bilan olib kelinyapti-da tovarlar.
Deydi Salima opa. U kishi vahima bilan aytayotgan o'limlar to'g'risida keyingi oylarda rasman tasdiqlangan xabarlar paydo bo'lgan emas. O'zbekiston hukumati keyingi yillarda qo'shni mamlakatlardan olib kiriladigan qator sanoat tovarlari uchun 40%dan 100%gacha boj belgilagan. Bu chora mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash maqsadida ko'rilayotgani aytiladi. Lekin mavzuni ancha chuqur o'rgangan Eurojournet muxbiri respondentlari fikricha, hukumat yaratgan muhit bojxonachilar va chegarachilarning boyishiga xizmat qilyapti xolos.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yana bozor muammolari bilan eshitirishimizni davom ettirsak, O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalari taqchillashdi. GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqarayotgan mashinalar bilan savdo qilayotgan avtosalon xodimlarining ozodlikka bildirishicha, mijozlardan 2013-yil uchun buyurtma qabul qilinmoqda, biroq shartnomalar tuzilmayapti. Tafsilotlarni Sadriddin o'rgandi.
29 yashar Adhamjon Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan. Bir necha yildan beri xorijda mehnat qilayotgan bu oila boshlig'i GM O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish niyatida pul to'plab uydagilarga jo'natgan. Xarid niyatida avtosalonga borgan uning yaqinlarining buyurtmasi hatto qabul ham qilinmagan.
Endi shu hozir bir mashina olmoqchi edik, o'zi mashinaga anchadan beri niyat qilib, O'zbekistondan chiqqan mashinaga bir olmoqchi bo'lib, pul yig'ib shu yerga uydakilar aytsa, uydakilar salonga boribdi, salonga shartnoma yo'q. Shartnoma bayramgacha to'xtatilgan, hech qaysi O'zbekistonda hech qaysidagi mashina salonlarga mashina shartnoma qilish to'xtatilgan. Bayramdan keyin bo'ladi. Masalan, davlat narxi shuncha, masalan 8000 qanchadan boshlanar ekan, eng superi 10500 ekan. O'shanga keyin yana 2000 shapkasini bersa, shunga ham 3 oy kutib, keyin olar ekan.
Deydi Adhamjon. Andijon shahridagi Andijon avtotex xizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi xaridorlar bilan 2013 yil uchun shartnoma tuzilmayotgani haqida Adhamjon aytganlarini tasdiqladi.
Hozirgi kunda bizga endi 2011-yil, 2012-yil davomida ariza yozganlar bor. Shularni ro'yxat qilib chaqiryapmiz. Shulardan oshib qolsa, keyin bir erkin savdo bo'ladi, shunda kelib olib ketishingiz mumkin. Qanaqa mashina sizni ko'proq qiziqtiryapti?
Bizda shu Nexia.
Nexia. Nexialar ham xuddi shunaqa. Erkin savdo, Malibu bilan Captiva'mız bor.
Endi o'zi 2013-yil yoz borib ariza yozsak bo'ladimi? Yo'q, shartnoma tuzsak bo'ladimi borib?
Yo'q, shartnoma tuza olmaysizda. Siz hali ariza bizga berganingiz yo'q-ku. Pochtadan, invalidlar, murojaatlar, shularni hozir ro'yxat qilganmiz, chaqirib, ularga mashina beryapmiz. Mabodo shulardan oshib qolsa mashinamiz. Shundan keyin bir xabar olib turiladi, telefon qilinib, erkin savdo qilib shartnoma olishingiz mumkin shunda aytganda. Biz bittasimiz, haqiqatda bir sal kattaroqimiz, boshqa dillarga ham mana qisincha 2013-yil uchun hamma hozir pul qabul qilyapti 85%dan. Ariza yozib kutishi mumkin yoki boshqa dillarga murojaat qilib ko'rishi mumkin.
Dedi Andijon shahridagi Andijon avtotex xizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limi xodimi. Buxoro avtotex xizmat korxonasi qoshidagi avtosalonning o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, avtosalonda 2013-yilda mashina olishga ariza bergan xaridorlar bilan shartnoma tuzish boshlangan.
Yo, endi kelib qarang, 2 kundan beri berdi odam, 100 talab odam, bu butun shahar, qishloq hammasi bilib bilgan kelib o'tiribdilar.
Deydi avtosalon sotuvchisi. Podrobno.uz internet saytining yozishicha 22 avgustda GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent shahridagi avtosalonlarda avtomobil xarid qilish shartnomasini qo'lga kiritish uchun juda ko'p odam to'plangan. Tuziladigan yangi shartnomaga ko'ra 2013-yilning 31-dekabrga qadar yangi avtomobillar o'z egalariga topshirilishi lozim. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, korxona 1 yilda 250 mingta turli rusumdagi yengil avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 175 mingta avtomobil ishlab chiqargan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu avtomobillarning 40% MDH davlatlariga eksport qilinadi. O'zbek avtomobilining asosiy importchilaridan biri Rossiyadir. O'tgan yilning noyabr oyida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida GM O'zbekiston qo'shma korxonasining qiymati 522 million AQSh dollariga teng bo'lgan avtomobil motorlari ishlab chiqarilgan zavodi ishga tushirilgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning O'zbekiston ichki bozoridagi sotuvi nega muammoga aylanib borayotgani sababini bilish maqsadida Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni o'z avtosanoat sadorlik kompaniyasiga murojaat qildi. Biroq kompaniyaning internet saytida e'lon qilingan telefon raqamlarining birortasi ham javob bermadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan qaynoq liniyasi kun bo'yi band bo'ldi.
Demak, O'zbekistonda mashina tanqisligicha qolmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil sanoati ko'proq mashina ishlab chiqarilganini aytmoqda. Demak, O'zbekiston so'nggi 7 oy ichida avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2-3% oshgani haqida O'zbekiston statistika qo'mitasi matbuot xizmati bildirgan edi. Ammo erkin mikrofon dasturida ham shu savolni biz tinglovchilarga berdik. Demak, Andijonning Shahrixon shahridan bo'lgan tinglovchimiz, 42 yashar tinglovchimiz, mashinalar bor, ammo u dilerlarni qo'lida degan fikrni aytdi.
Mashina bor. Mana dilerlarimiz sotib olyapti mashinani. Dilerlarimiz sotib olyapti. Bu narsa pul katta. Bizda endi haligi nima desa, korrupsiya kuchli, bizda O'zbekistonda korrupsiya kuchli. Butun dunyo bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, bizda O'zbekistonda korrupsiya vaqti kuchli. Dillerlarimiz sotib olyapti, mashinani bazalarga tiqib qo'yapti. Buni hali etiketkasini o'zgartiradi. 2008-yil yo 2011-yil yo 2012-yil u oddiy hol haliginaqa qilib qo'yish, chunki bizda haliginaqa o'zgarmayapti. Bu narsa misol gap, narxi o'zini o'zi oshib ketaveradi. Bizni xalqimiz shu narsaga ehtiyoj qilmayapti. Tashqaridan kelayotgan mashinalar yo'q tashqaridan. Agar bizda yediniy tamojniy sistema bo'ladigan bo'lsa, chetdan sotiladigan mashinalar hisobi ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizni mashinalarga ehtiyoj kam bo'ladi. Nimaga Rossiyada 230 ming Nexan narxi turadi, hisoblaydigan bo'lsa 7000-8000 dollar pul turadi. Ha, bizda 12 ming 15 ming dollar pul turadi. Atak o'zimizda ishlab chiqariladi shu narsa. Eshitasizmi?
Hamma shu gapni aytyapti-da, lekin vaziyat
nimaga? Mana masalan 230 ming 300 ming rubl Rossiyada turadi Nexan narxi. Atak o'zimizga boradigan bo'lsa 11 ming 12 ming kerak bo'lsa 15 ming dollarga sotib olishimiz kerak biz. O'chirtda turib kim bo'li?
Ha, rangi uchun alohida to'laysiz. Qo'lga
beradi. Ha, rangi uchun o'zi. Rangi nima qizig'i bor? Rangi nima qizig'i bor? Ha, bizda oq damas, oq damas bo'lib chiqyapti. Ha, qora damas, qora damas bo'lib chiqyapti. Bizga nima rangini nima qizig'i bor? Bu rangi damas, og'ayni. Bu rangi bo'pti. Million xil rangini qo'yib qo'ysin. Lekin xalq talab qilyaptim shu narsani. Qo'yib qo'ysin, ochiq. Ha, nima deydi? Men libo salonga borib shuni sotib olishga hali nima bo'lish kerak? Hali masalan men o'chirtga qo'yib, o'zim o'chirtda falon paytda o'chirtim kelar ekan piston paytda. Ha, men yaqinda mana men do'stim nima qildi? O'rta dedi, damas sotmoqchiman, aynaqa dedi. Ha, bo'pti o'rta dedi. O'chirtga qo'yib qo'ydim dedi. Ha, xo'p dedim. Bu Rossiyada ishlaydi mana shu yerda, Ilyos degan bola. Ha, yaqinda telefon qildim, o'rta nima qilding? Nima qildingmi? O'chirting ketdimi? Sotib oldingmi desam, yo'q, hali sotib olganim yo'q, yaqinda kelar ekan, meni o'chirdim. Aynaqa. Ha, biz avtomobil ishlab chiqarayotgan bo'lsak, o'zimizni ehtiyojimizdan oshsangina keyin tashqariga sotishimiz kerak. O'zimizni ehtiyojimizdan oshib, toshib ketadigan bo'lsangina keyin tashqariga sotishimiz kerak. Nima kerak bor? Rossiyada arzon. Shu Nexan nimalarimiz keyin misolga Matizlarimiz, kapeyka. Ha, ular o'zi Yevropani avtomobillariga o'zi haligi mana Toyota Camry yo Toyota boshqa hamma nimasini olib bo'ldi. Rossiyani kambag'al insonni qonadi desagan bo'laveradi. Mana men ham Rossiyani bir Sankt-Peterburg shahrida turibman hozir. Atak lekin men mashina olmoqchi bo'lsam, boshqa bo'lmoqchi bo'lsam, svobodni olay. Не только bir yetetali, cherezali, nima deydi, diller. Dillerdan tashqari yana bir qaytadi bir posrednikka pul berib, yana boshqa qilib, o'chirtga kutib, bir yillar davomida nima qilishim kerak. Bu bo'lmaydi bu narsa.
Oddiy o'zbekistonlik tinglovchini O'zbekistonda JM O'zbekiston mashinalar taqsirlashganiga munosabati edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Keyingi oylarda O'zbekiston bozorlariyu savdo markazlarida soliq va bojxona idoralari tez-tez reyd o'tkazayotgani kuzatilmoqda. Tadbirkorlarga qarshi maxsus operatsiyalar xalq orasida qora niqoblilar, qora maskalilar deya nom olgan guruh yordamida amalga oshirilmoqda. Bunda barcha tadbirkorlarni moli avvaldan tayyorlab qo'yilgan yuk mashinalarga ortilib noma'lum manzillarga olib ketilmoqda. Tadbirkorlar aybi bor yo'qligidan qat'iy nazar mollarni qaytarib ola olmayotgani aytilmoqda. Soliq va bojxona idoralari amaliyotlarini o'tkazishda yordam berayotgan qora niqobli guruh qaysi idoraga doir ekani ham aniq emas. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkor va mutaxassislar fikrlaridan bu holatlarda ham rasmiy idoralar ham tadbirkorlar tomonidan qonun buzilishi bo'layotganini xulosa qilish mumkin. Tafsilotlarni Farruh Yusufiy o'rgandi.
Qora niqoblilar ishtirokidagi reydlarning oxirgilari o'tgan hafta Toshkent va Namanganda o'tkazildi. Namangandagi Isfarxon savdo markaziga u yerda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, bir nechta huquq-tartibot idorasi xodimlarining qo'shma guruhi bostirib kirgan.
Korrupsiya ekranlarimizni bosib, Isfarxonda ham tovarlar chiqib ketishdi. Endi militsiya xodimlari ham bor edi. Kishilar xodimlari ishini poylab turishdi. Bittiga maskalarni kiyib, shunaqa kishilar bor edi. Qurollangan, shunaqa avtomatlari bor. Ikki etajli binoda bu. Dedi, bir yuztadan ko'proq tadbirkor bo'lsa kerak bu ichida. Ork texnikalar, materiallar, matolar, hech nima qolmadi. Hammasini yig'ishtirib ketishdi.
Dedi ismisir qolishini istagan tadbirkor. Buning aytishicha qora niqob taqqan va qurollangan guruh tadbirkorlarni joylardan jildirmay qo'ygan, soliq qo'mitasi xodimlari esa militsiya yordamida mollarni hech bir hujjatsiz yoki xatlamasdan avvaldan tayyorlab qo'yilgan yuk mashinalariga orta boshlagan. Rasmiylar tomonidan mamlakatga mollarning noqonuniy olib kirilishi va sotilishiga qarshi uyushtirilayotgani aytilayotgan reydlardan biri Toshkentdagi Bekbaraka bozorida ham o'tkazildi. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz, u kishi ham ismisir qolishni istadi, qora niqoblilar reyd o'tkazgan bozor yonidagi Chinni bozorda savdo qiladi. Bekbarakadan ham mollar hech bir asossiz olib ketildi, deydi u.
Qarashlarga o'xshab kelib olib ketishlari bu haqiqat. Tushunki keladigan bo'lsa, o'sha o'zini tekshiruvlarni qayd qilish kitobiga kim qayerdan kelganligini qayd etib, shundan keyingina tekshiruv o'tkazish kerak. O'g'lim tadbirkorlik qilar edi. Keyin do'konimda birdan kelib botishib, hech bir sababsiz do'konini bosib, o'zini kimligini tanishtirmasam, tekshiruvlarni qayd etish kitobiga nima yozib kiritmasam, to'g'ridan to'g'ri mollarni olib chiqib ketgan hollari bo'lgan.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ba'zi tadbirkor ayollar janjal qilib mollarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan, lekin aksar savdogarlar bir haftadan beri tovarini ololmay sarson. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar bir ovozdan huquq idoralari o'tkazayotgan amaliyotlar qaroqchilikdan boshqa narsa emas degan ishonchda. Lekin Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan o'zbekistonlik huquqshunos fikricha, bu holatlarda qarz ikki qo'ldan chiqmoqda. Suhbatdoshimiz o'z tabiri bilan Maski Show deb atagan reydlar huquqiy jihatdan ko'p savollar tug'dirishini e'tirof etgan holda, tadbirkorlar ham aksar hollarda yo o'z huquqlarini bilmaydi yo bilib turib qonunbuzarlikka qo'l uradi, dedi. Soliq va bojxona xodimlari birgalikda o'tkazayotgan bu operatsiyalar avvaldan rejalangandir. Ular mutlaqo qonun doirasida harakat qilishmoqda. Albatta, bizda militsiya to'g'risidagi qonun bo'lmagani bois bunday amaliyotlar ichki nizomdagi tartibga ko'ra amalga oshiriladi. Lekin tadbirkorlar ham ko'p hollarda mollari vaqtincha hibsga olinayotgan paytda ularning tegishli tarzda xatlanishiga e'tibor bermaydi, dedi huquqshunos. Bundan tashqari, dedi, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan yurist bozordagi mollar ham har doim qonun doirasida sotilmaydi. Masalan, bu kabi holatlarda soliq yoki bojxona xodimlari bozorga kirib kelishi bilanoq tadbirkorlarning ko'pchiligi mollarini tashlab qochadi, chunki aksar tadbirkorlar sotayotgan tovar ichida albatta qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagan moli bo'ladi va javobgarlikdan qo'rqib molidan ham voz kechadi. Albatta, bunday tovar olib ketilgandan keyin uni sud orqali ham qaytarib olish amri maholdir, dedi huquqshunos. Toshkentlik tadbirkor suhbatdoshimiz ham savdogarlar orasida soliqdan qochadiganlar bo'lishini tasdiqlaydi, lekin qonunga to'la amal qilgan tadbirkor ham moli olib ketilgan holda uni qaytarib ololmaydi, deydi u.
Bir xuddi shunaqa soliqdan qochib, shu soliq to'lashdan qochib, nima deydi, tirnoq qoshnaq ichidagi tadbirkorlar ham juda ko'p. Lekin o'shalarga nisbatan bir qaqshatdi qizlarga berish kerak, o'shalarga nisbatan ish olib borish mumkinki, bular ham nima deydi, o'tirdan qo'li qurug'i baravar yondi, yonyaptida hozirgi kunda. Qo'lga tushgan tadbirkor borki, oq bo'lsin, qora bo'lsin, baribir u aybdor,
dedi toshkentlik tadbirkor. Ovoz yozib olinmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan yana bir toshkentlik tadbirkor o'z tajribasidan kelib chiqib, bozorda hibsga olindi deb olib ketilgan mollar sud qarorisiz sotib yuborilishi ham hech gap emas, deydi. Huquqshunos suhbatdoshimiz buni huquq tartibot idoralari tomonidan qonunning qo'pol tarzda buzilishiga aniq misol deya ataydi. Bunday holatlar ro'y bermasligi uchun tadbirkor o'z haqlarini talab qilish kerak. Jumladan, reydlar qoradi qobillar tomonidan o'tkazilgan hollarda ham iloji boricha tovar hibsga olinishi tegishli tarzda rasmiylashtirilishini talab qilish kerak, deydi yurist. Aslida, deya qo'shimcha qiladi u, qora niqob kiygan va avtomat ko'targan guruhlarning bu kabi amaliyotlarga jalb qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad ham qo'rquv faktorini yaratishdir. Qurollangan maxsus guruh vahima bilan bozorga bostirib kirgandan tadbirkorlar sarosimaga tushib qoladi va natijada o'z huquqlarini talab qilishga qo'rqib qolishadi. Aslida qora niqoblilarning bu operatsiyalarga jalb qilinishi va tadbirkorlarni qo'rqitishi huquq me'yorlariga ko'ra ortiqcha kuch ishlatish deya kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Tadbirkorlar bunday reydlar paytida boshdan kechirgan ruhiy, ma'naviy va moddiy zararni qoplash yuzasidan sudga murojaat qilishga haqlidir, deydi huquqshunos. Bundan tashqari, soliq idorasi tadbirkorga qarashli molni tegishli tarzda rasmiylashtirmasdan yoki tadbirkorning qonun doirasida faoliyat olib borgani aniqlangandan keyin ham ishni boshqa idoraga tergov uchun o'tkazish ham qonunchilikning qo'pol tarzda buzilishidir, deydi yana huquqshunos. Xalq orasida Maski Show nomi bilan ham tanilgan bunday reydlar keyingi 1-1.5 yil davomida nafaqat bozor va savdo markazlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, kafe, restoranlarda ham o'tkazildi. Lekin shu paytgacha qora niqoblilar qaysi idoraga qarashli degan savol ochiq qolmoqda.
Kimni tomonidan o'tkazilayotganini hech kimga ayon qilishmaydi, hech kimga ma'lum qilishmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan yurist O'zbekiston qonunchiligidan kelib chiqib, bunday guruhlar faqatgina ichki ishlar va milliy xavfsizlik tizimlariga qarashli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Demak, e'tiboringizni endi O'zbekiston-Amerika munosabatlariga oid bir maqolaga qaratmoqchiman. Washington va Toshkent o'rtasida O'zbekiston hududida tezkor kuchlar markazini tuzish to'g'risida muzokaralar bormoqda, deb yozdi 23 avgust kuni Kommersant gazetasi. Demak, bu gazetaning iddaosiga ko'ra, AQSh O'zbekistonda yirik harbiy markaz ochmoqchi. Demak, Umidbekdan eshitamiz bu baza bo'yidagi AQSh O'zbekiston muzokaralari davom etayotganiga oid tafsilotlarni.
AQSh O'zbekistonda amalda baza rolini bajaruvchi yirik harbiy markaz tuzishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Kommersant nashrining diplomatik doiralardagi o'z manbasiga tayanib iddao qilishicha, 2014 yilda Afg'onistonda nomaviy ravishda olib chiqiladigan Amerika harbiylarining asosiy qismi aynan shu markazga joylashtirilishi mumkin. Bu baza yoxud markazda o'rinlashadigan tezkor AQSh harbiy bo'linmalari, xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan vaziyat keskin yomonlashgan taqdirda Afg'onistonda amaliyotlar amalga oshirishga shay bo'lib turadi, deb taxmin qiladi Kommersant manbasi. Gazetaning yozishicha, O'zbekistonda ochilajak harbiy markaz texnik bazasini NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqadigan qurol-yaroq va texnika tashkil etadi. Bu yerda AQShning Markaziy Osiyodagi eng yirik harbiy obyekti to'g'risida gap bormoqda, degan taxminni ilgari suradi Rossiya nashri. Gazeta manbalariga ko'ra, Toshkent va Washington harbiy mulozimlari O'zbekistonda ochilishi rejalanayotgan bu markazda qancha Amerika askari joylashtirilishi masalasidagi muzokaralarni davom ettirmoqda. 2012 yilning may oyida Chicago'da bo'lib o'tgan NATO sammitida rasmiy Toshkent delegatsiyasi ishtirok etgan va o'shanda G'arb hamda Rossiya matbuoti Washington va Toshkent o'rtasida Afg'onistondan chiqarilayotgan harbiy yuklar tranziti to'g'risida dastlabki kelishuvga erishilgan haqida xabar tarqatgan edi. Chicago sammitidan bir oy o'tar-o'tmas, O'zbekiston hukumati yana bir bor kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqish jarayonini boshladi. Ayni paytda joriy yil iyul oyida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qabul qilgan O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonunda O'zbekistonning o'z hududida harbiy bazalar joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligi ta'kidlanadi. Kommersant da'vo qilayotgan kabi o'z hududida AQShning yirik harbiy obyektiga joy berish bilan Toshkent hukumati o'zi belgilagan konsepsiyasiga o'zi qarshi chiqmaydimi? Bunday majburiyatlarni osongina aylanib o'tish yo'llari allaqachon ishlab chiqilgan, deydi Rossiya strategik tadqiqotlar institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Ajdar Qurtov.
Ну, как это можно обойти? Можно назвать центром, так же, как и в Киргизии это сделано. То есть тут широкие возможности.
Buni aylanib o'tish oson. Masalan, bu obyektni markaz deb nomlash mumkin. Qirg'iziston shunday qildi-ku. Menimcha, amerikaliklar hozircha inkor etayotganiga qaramay, Washington va Toshkent o'rtasida bu masalada muzokara borayotgani, o'zaro savdolashuv bo'layotgani bor gap. Hozircha bu muzokaralarning nima bilan yakunlanishi va unga javobgar shaxslar qanday rasmiy bayonot qilishini kutishimiz zarur, dedi siyosiy tahlilchi Ajdar Qurtov. Keyingi paytlarda Toshkentga serqatnov bo'lib qolgan AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake o'tgan hafta AQShning O'zbekiston hududida uzoq muddatli harbiy bazalar joylashtirmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Rossiyalik kuzatuvchilar bunday bayonot qolaversa O'zbekiston hukumatining tashqi siyosat borasidagi o'z konsepsiyasiga xorij bazalari bo'lmasligi haqida maxsus band kiritilishini Rossiyani tinchlantirish uchun qilingan qadam sifatida baholamoqdalar. Kreml O'zbekiston hududida AQSh harbiy bazasining paydo bo'lishi ehtimoliga keskin qarshi ekanini yashirayotgani yo'q. Bunday qarshilik barobarida Moskva ham AQShning mintaqadagi ta'sir doirasini cheklash uchun javob harakatlari qo'llashga hozirlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, shu yil kuzida Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida harbiy texnikaviy, iqtisodiy va energetika sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan muhim kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Bu kelishuvlar aniqrog'i kattagina moliyaviy yordam evaziga ruslarning Qirg'iziston hududida o'z yirik harbiy bazasini joylashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Moskva bosim ostida Dushanbe hukumatining 2014-yilda muddati tugayotgan Rossiya harbiy bazasi bo'yicha kelishuvni 2016-yilgacha uzaytirgani aytilmoqda. 2004-yilda tuzilgan bu harbiy baza uchun Rossiya Dushanbe hukumatiga haq to'lamaydi. Faqat Tojikistonga harbiy texnika va qurol-aslaha yetkazib beradi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Muhtaram tinglovchi, demak siz to'siqlar osha, O'zbekiston hukumati qo'ygan to'siqlar osha bizning internetdagi manzilimizga tashrif buyurishingiz uchun keng imkoniyatlar yaratganmiz. Hozir esa mintaqa yangiliklar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
August 22 kuni Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qirg'izistonliklarga bundan buyon o'z kuchiga tayangan holda umr guzaronlik qilishni maslahat berdi. Hamkasbim Xondamir tayyorlagan lavha ana shu tashrif hamda bugun Bishkekda bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zo davlat rahbarlarining sammitiga bag'ishlandi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev fikricha, qirg'izistonliklar bundan buyon xorijdan grant va yordam umid qilib o'tirmay, qo'lni qo'lga berib ishlashlari kerak.
Barliqqa revolyutsiyadan, tavlostdan sog'istan o'tdinglar endi. Qashonga soning ortida yurishga bo'ladi.
Endi barcha inqiloblardan, urushlardan o'tib bo'ldinglar. Qachongacha shuning orqasidan yurasizlar? 25 yoshgacha inqilobchi bo'lmaganning yuragi yo'q, 40 yoshgacha konservatorga aylanmaganning miyasi yo'q degan gap bor. Endi aqlni kiritadigan hodisalar yuz berib bo'ldi. Bundan buyog'iga hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Buning uchun qo'ldan kelgan yordamni qilamiz. El ichida tinchlik, osoyishtalik hukm surib, rahbarlarga ishlashga imkoniyat berib, qirg'iz xalqi bir hukumat, bir rahbarning atrofida mustahkamlanmagunicha biror o'zgarish bo'lmaydi. Davlatlar yerning ko'lami bilan emas, balki mehnat qilgan fuqarolari bilan katta davlatga aylanadi, dedi kecha Bishkekda so'zlagan Qozog'iston prezidenti. Nazarboyev fikricha, bugungi kunda bo'hron tufayli Yevropa va AQSh banklari beradigan qarzga umid bog'lab bo'lmaydi. Shu vajdan Qirg'iziston imkon qadar Rossiya, Belarusiya va Qozog'iston kirgan bojxona ittifoqiga qo'shilishi kerak. Shunda muammolar, shu jumladan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati fondidan mablag' olish masalasi ham tezroq hal bo'la boshlaydi, dedi Qozog'iston prezidenti. Ma'lumotlarga ko'ra, 22 avgust kuni ikki davlat prezidentlari uchrashuvi chog'ida 6 hujjat imzolangan. Bu haqda so'zlagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga ko'tarilganini urg'uladi.
Учитывая ситуацию с продовольствием не только в Кыргызстане, вообще во всём мире засуха.
Faqat Qirg'izistongina emas, balki butun dunyoda qurg'oqchilik tufayli yuzaga kelgan oziq-ovqat tanqisligi bilan bog'liq vaziyatni e'tiborga olib, bizga 100 ming tonna bug'doy ajratishni so'ragandik, 200 ming tonna beradigan bo'lishdi. Nursulton Abishevich menga qancha kerak bo'lsa shuncha olaveringlar deb ham aytdi. Yana bu yil qo'shimcha 100 million kub metr gaz olish haqida ham kelishib oldik. Yuqori kuchlanishli Olmaota-Kemin elektr uzatish liniyasini qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham gaplashdik. Buni qurib olsak, kelajakda energetikani eksport qila olamiz. Shuningdek, yangi GESlar qurish to'g'risida ham so'zlashdik. Hukumatlararo komissiyaga Chimkentdan Qirg'izistonga neft quvuri tortish masalasi ustida ishlash topshirildi, dedi Almazbek Atambayev. Bundan tashqari, kechagi uchrashuvda Qozog'iston Qirg'izistonga qo'shma sarmoya jamg'armasi uchun 100 million AQSh dollari ajratish ham ma'lum bo'ldi. Chorshanba kuni Qirg'izistonga kelgan Qozog'iston prezidenti bugun Bishkekda o'tadigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo davlat rahbarlarining sammitida ham ishtirok etdi. Nursulton Nazarboyev va mezbon prezident Almazbek Atambayevdan tashqari mazkur anjumanda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul hamda Ozarbayjon bosh vaziri Artur Rasizoda qatnashdi. Sammit nihoyasida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi moliyaviy qoidalari bo'yicha, tashkilotning Turk akademiyasini tuzish bo'yicha hamda Turk madaniyati va Turk merosini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tuzish bo'yicha shartnoma hamda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi ikkinchi sammitining yakuniy hujjati bo'lmish Bishkek deklaratsiyasi imzolandi. Ayni paytda bu anjumanda O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlari qatnashmadi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bosh kotibi Halil Oqunja kecha Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston va Turkmaniston mazkur tashkilotga a'zo bo'lishga shoshilmayotgani haqida bayonot bergandi. Turkiy tilli davlatlar integratsiyasi haqida tadqiqotlar olib borayotgan o'zbekistonlik tarixchi va siyosatchi, Ozod dehqonlar partiyasi rahbari Nigora Hidoyat va O'zbekiston rasmiylari mazkur tashkilot anjumanlarini e'tiborsiz qoldirish ortidan ko'p narsa yo'qotayotganini urg'ulaydi.
Сегодня, как никогда, есть возможность объединения тюркоязычных государств.
Bugungi kunda turkiy tilli davlatlarning birlashishi uchun avval hech bo'lmagan imkoniyat bor va bu turkiy tilli xalqlar madaniyatini panadan olib chiqib, umumdunyo jarayoniga qo'shish uchun juda zo'r imkoniyatni beradi. Bugun dunyoda umum madaniyatga ega bo'lgan adadi 160 millionga yaqin turkiy tilli xalqlar yashaydi. Turkiylar birlashuvi haqida gapirilarkan, bu yerda xalqlarning siyosiy birlashuvi haqida emas, ularning o'z mustaqilligi va tilidan voz kechish haqida emas, balki umumiy o'z madaniyat barpo qilish haqida so'z boryapti. Bugungi kunda turkiy tilli xalqlarning 43% ni turklar, 15% ni ozarbayjonlar, 14% ni esa o'zbeklar tashkil qiladi. Va O'zbekiston uchun bunday jarayonda qatnashmaslik, uni e'tiborsiz qoldirish o'zbeklar hayotida juda salbiy aks etadi, deydi Nigora Hidoyatova. Hozirda turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga Ozarbayjon, Turkiya, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Mazkur tashkilot 2009 yil 3-oktyabrda Ozarbayjonning Nahichevan shahrida tashkil topgan. Bu tashkilotni tuzish tashabbusini 2006 yilda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ilgari surgandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mustahkamlanayotgan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi.
Alo, ben Hasanbek man. Anca vilayetiz ama hazırdan Leningrad vilayetinde işle yaptım hazır.
Anca vilayetini kaç yerden, kaç şehirden, kaç kışlağıdan?
Şahrıhan man.
Şahrıhan'dan size? Teşekkürler. Esselamu aleyküm, ülke hayatla mübarek olsun.
Özler diye.
Ne gepleriniz? Anjanda ne gepler? Özlerde ne gepler?
Anjanda Özbekistan'da hafif gepler indi. Yedi, bir onu şattı, bir onu kamaptı. İntes torste gepler. Aşna gepler indi.
Şimdi sizin yakınlarınız bile bağlı gepler ne indi bu? İndi mumi gepler.
Yakınlarla bile bağlı gepler indi mi desem buladı. Yakınlarıma ben yaş yürüştük yani anca miçe. Qiyinchilik bo'lyapti, endi ulardan yengillashdi. Nima, qiyinchiliklar nimaydan pul jo'natyapmiz, endi qiyinchiliklarni yengillashtiryapti. Ular boshlayaptiki, har xil gaplar bo'lyapti, endi Qozog'iston ullari.
Endi nima, un oshga, masalan, hamma narsa oshayapti, lekin nima uchun un tashvishga solyapti sizni?
Nimaga? Sababi Qozog'iston ullari bizning ularga nisbatan qandaydir sifatliroqda. Achinchun bizda ko'proq Qozog'iston ullarini iste'mol qilishadi. Tushundingizmi? Aynaga gaplar.
Keyin yana bitta narsa, men boshqalardan so'rayapman shuni.
Demak,
mashina yo'q magazinlarda-da, yangi mashina, masalan, siz pul yig'ib mana shu yerdan Rossiyada ishlayapsizmi?
Ha, men Rossiya Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman.
O'sha, masalan, pul yig'ib borsangiz, mashina yo'q magazinlarda. Nima deb o'ylaysiz? Shunga qanaqa munosabatingiz?
Yerda men qaranda, mana hozir mana yerda men Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman-da, lubi yerda masalan, meni 20 ming 30 ming pulim bo'lsa, Rubl. Gidete endi hali nimamasi. Shunda ko'chadan bittasini nima qilib turib, telefon orqali shuni telefon qilib, mashinani sotib olishim mumkin. Hatto bizda shunday ashy mashinalarni, aynaqa o'zimizda chiqayotgan mashinalarni sotib olish menimcha nihoyatda qiyinda hozir. Juda qiyin masala bo'lib qoldi. O'zimiz ishlab chiqaryapti lekin ashy mashinalar.
Siz aytayapsiz, Rossiyada taxminan 1 ming dollaring bo'lsa, mashina berib yuborar ekan, kreditga sirasi. Qolganini keyin to'layman deb. Lekin O'zbekistonda to'liq summani olib borib bersangiz, bir oydan keyin qog'ozini berasiz-da.
O'zbekistonda nihoyatda qiyin bo'lyapti hozir. Mashina o'zimizda zavod bor. Mashina ishlab chiqariladi, lekin sotib olish nihoyatda qiyin. O'chib, gidete bir yildan keyin, masalan, bir yarim yildan keyin kelayotgan odamlardan eshityapmiz-da hozir.
Meni o'rtog'im yaqinda lekin, mana meni do'stim.
Yoningizdagi odamga turtkani bering. Yoningizdagi odam bilgich ekan.
Yo'q, o'rtog'im, o'zimni otam hozir endi. Uni boshidan o'tgan nimani aytyapti bu odam? Aynaqa, shunaqa gaplar. Lekin bu yerdan nihoyatda mashina sotib olish nihoyatda osonda, unaqa bez shart kali, nima deydi endi o'zbekchasiga aytganda, bez aynaqa nima. Shunda salonga kirasiz, pulni berasiz, boshqa qilasiz, bizni ahvolat qilib beradi, hamma dokumentlaringizni mashinadan olib ketaverasiz. Ha, bizda bir yarim oy, ikki, pashta bir yarim yilgacha yillab kutishga to'g'ri kelyaptida hozir. O'zimizda endi siz o't bor emasan. Mana ishlab chiqaryapti.
Endi mana siz mana Rossiyada yuribsiz, O'zbekistonga borasiz, Andijonga borasiz, qaytib Rossiyaga kelasiz. Farqlarni ko'ryapsiz-a? Qiynalmaysizmi borganda? Mana bu o'rganib qoldingiz endi erkinroq yashashga Rossiyada.
Ha, konechno qiynalamiz. Agar bu yerdagi sharoit bilan yerda sharoitda ot bilan tuyadagi farqi borda, nima deydi? Ot bilan tuyadagi farqi bor. Mana biz hozir mana ishlab boramizda, ega borgandan keyin uje svet yo'q. Yerdan kimdan keyin ishlagan haqqingiz bu yerdagi qaraganda nisbatan nihoyatda pastda, rastinka past, nima deydi? Naq past. Unga ko'nikanmiz. Nima qilamiz? Biror oy, ikki oy uje ishlagandan keyin yana qaytib kelishga to'g'ri kelib qolyapti hozir. Bizni qoniqtirmayapti yerdagi naq bilan, yerdagi naq bizga qoniqtirmayapti.
Ya'ni balkim sizni o'sha O'zbekistondagi umumiy vaziyat qoniqtirmayotgandir, ya'ni hamma sohada.
Yo'q, umumiy hamma sohada to'g'ri gapiryapsiz, umumiy vaziyat meni qoniqtirmaydi. Masalan, men uchun lishli men uchun qoniqtirmaydi.
Ya'ni siz masalan bir kap-katta odam sifatida o'sha g'arbdagi rivojlangan demokratik davlatlarimiz juda bo'lmaganda o'sha Rossiyadagi nisbiy tartibni O'zbekistonda joriy qilish mumkin deb o'ylaysizmi?
Men qarang, ko'chada mayda ko'cha supurib yurgan odamlar hamchi ashu yerdagi eng katta haligi hokimlardan ham yaxshi pul oladi hozir. To'g'risini aytib beraydi.
Ko'chada hokimlardan demakida?
Yo'q, endi yo'q, sen aytib turgin. To'g'risini aytib beraydi. Masalan, men hozir mana yerda ishlab yuribman. Oilasida 750 dollar, 800 dollargacha pul jo'natyapman oyimga. Lekin men bir oyda ashu yerda
dollar bilan so'mdan nima qiladigan bo'lsa, men ancha pul ishlayapman shu. Nima ish qilib yurgan bo'lsam ham mana shu yerda.
Ha, mayli, endi sizga o'xshaganlar ko'p tashvishlanishyapti, lekin o'sha tashvishlar bir-bir nimaga aylanmayapti-da. Odam haqqini mana Rossiyada ko'rgan bo'lsangiz, odamlar haqqini talab qilib ko'chalarga chiqishdan oldinroq mitinglar qilishadi, haq talab qilishadi.
To'g'ri.
Sizlarchi nimaga svet yoqsin deb?
Degan bizda unaqa nima yo'q. Hattoki diasporagalargacha bordik. Biz bir paytlar o'tgan yili 2011 yillarda aldab bizni 60 ta bolani aldab, 3 milliondan ortiq pulimizni shunday anaqa qilib yubordi. 3 milliondan ortiq rubl, 3 million rubldan ortiq puldan anaqa. Diaspora O'zbekiston nimasi Sankt-Peterburg diasporagacha bordik. Ariza bilan. Lekin hal qilib bera olmadim bizga, короче.
Bera olmadi, hal qilib bera olmadi. Demak, o'zbek nafaqat O'zbekistonda, balki Sankt-Peterburgda ham o'zini haqqini ola olmayapti. Shunaqa xulosa chiqdi
endi. Unaqa ham xulosa to'g'ri. Siz aytgan xulosa ham men aytgan xulosam. Nimaga? Men agar shu paytda xalqqa berganda, demak O'zbekiston o'zbeklarga nimasini xalqqa berardi.
Endi mana boshqa diasporalar ham bor, ha? Ozarbayjon diasporasi, Chechen diasporasi. Ular xalq qilib beradi,
ha? Hamisha ular haqqi beradi. Almanya diasporasi ular samasa bo'l, ular haqqi beradi. Turkiya deyerda o'zbek diasporasi qandaydir deyerda bilmayman, qanaqa nima deykin bilmayman. Diasporadagi familiyasi nima edi? Hali nimalardi? Polonchilarga ham uchradi, hozir esimdan chiqib qoldi. Arizalargacha 60 ta bolaniki. 60 ta bolani endi u sizga hozir nima qilib beramayman. Hamma yoqda nimagacha haqim. Bittasi prokuraturagacha bordik. Umuman haq qilib bera olmadi biz ishimizni.
Endi gapni to'shganlarsa, aytmoqchi bo'lgan gapingizni ikki og'iz gap bilan ayting endi. Mana sizni eshitishadi, xulosa qilasiz.
Ikki og'iz gap bilan, короче, bizni deydi huquqlarimiz nima desam bo'ladi. Umuman diasporamiz boshqa nima bilan bizni nimamiz himoyalanmagan. Tamom. Boshqa hech qanaqa siz bilan boshqa anaqa qila olmayman. Sizlar qanchadan beri eshitaman sizlar aziz sanserlarda ham.
Rahmat sizga.
Sizlar eng haqiqiy
rahmat.
Haqiqatni gapiradigan insonsizlar. Shuning uchun sizlarga ancha-muncha dardimizni gapirib, shu haligi yozilamiz shu xolos. Endi bilmayman sizlar xalqqa beramizmi, uni bilamiz uni.
Mayli, bo'pti, nima dedik, odamni taftini odam oladida shunaqa.
Ha,
gaplashib turaylik, telefon qilib turinglar bolalar. Mayli, xo'p.
Xudo xolasa gaplashib turamiz. Sizlar ham masalan hamisha xabarda bo'lamiz sizlarga.
Xo'p, yana sherigingizga ham salom ayting. Bo'pti, xo'p, rahmat.
Bo'pti, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Hamma hayit bayramingizlar o'tib ketgan bo'lsa ham.
Men Murodman Samarqanddan.
Ha, Samarqandlik Murod, ha, yoshingizchida, Murodjon?
Yoshim 30 da.
Ha, demak Janubiy Koreyada ishlaysiz.
Ha, Janubiy Koreyada ishlayman.
Ha, yaxshimisiz? O'tgan hayitlar muborak bo'lsin.
Ha, rahmat o'zlaringizga, aka. Ishlaringizga omad tilab hammalaringizga.
Samarqandni qayerdansiz? Qo'shrabotdanmisiz?
Yo'q, Jomboydan.
Endi falakning gardishi bilan Janubiy Koreyaga borib qoldingizmi?
Ha, falakning gardishi bilan Janubiy Koreyaga borib qoldik,
ha. Ha, nima gaplar endi? Tinchlikmi?
Tinchlik. Kechagi Ozodlik onlaynda O'zbekiston Rossiya ularning o'rtasida munosabatlar to'g'risida o'zim fikrim bildirmoqchi edim.
Marhamat, marhamat, bildiravering.
Endi meni o'zim shaxsiy fikrim aka, Iskandar aka, gapak bizni prezidentimizni, hukumatimizni olib borgan siyosatini gapak to'g'ri deb o'ylaymanda. Endi nimaga desangiz, u mana men hozir ko'rib turibmanda bu yerda, Janubiy Koreyada ishlab, Shimoliy Koreyani ahvolini, u Rossiyaning onosi bilan yuribdi. Bu yerda Janubiy Koreya esa Amerikaga ono qilingan. Shuni taqqoslab aytamanki, endi O'zbekistonimiz ishqatak Rossiyadan ozoqroq balans bo'lib tursa, ozoqroq uzoqlashsa shu ma'qul deb o'ylamasmanda. Yana bir misol keltirishim mumkin aka bu narsaga. Mana bu o'zingiz bilasizlar, mana Germaniyani federativ demokratik respublikalari ikkalasi federativ o'zlari mustaqil bo'lgan demokratik onosi Rossiyaga qaraganda, Estergaga qaraganda davram Amerikaga o'xsa yaxshimi deymanda aka.
Lekin bilaman, Amerikada siz aytayotgan demak, G'arbiy Germaniyada, Janubiy Koreyada demokratiya bor. Odamlarni gapirgani uchun, ifoda so'z erkinligi uchun, diniy e'tiqod uchun qamab qo'ymaydi. Lekin O'zbekistonda o'sha narsalarga e'tibor berilmayapti. Mana hisobotlarni qarasangiz, O'zbekiston yomonlarning ro'yxatida, odamlarni qamaydi, to'g'ri gapirgani uchun. Uni masalan ko'pincha biznesmenlar aytadiki, mana prezidentning qizi mol-mulkimizni tortib olyapti deydi. Ya'ni mamlakatda demak asosiy sud mustaqilligi, mol-mulk kafolati yo'q deb aytiladi-da. Shu ma'noda biz Shimoliy Koreyaga ko'proq o'xshamaymizmi Janubiy Koreyadan ko'ra? Demak, muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Erkin mikrofon dasturini to'liq tarzda keyingi kechki dasturlarimizda eshitishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.